Dobar dan, slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 30. septembar, u vestima dana. Lajčak drugog dana pregovora u Briselu između delegacija Kosova i Srbije objavio na Twitteru: imamo dogovor, to jest we have a deal. Von der Leyen sa Vučićem neposredno pre toga rekla: verujem u rešenje krize na severu Kosova. Srbija je izbila na prvo mesto u Evropi po broju novozaraženih na milion stanovnika. Kim Jong-un spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom sljedećeg mjeseca. Sarkozy proglašen krivim na suđenju u Parizu za nelegalno finansiranje predsjedničke izborne kampanje 2012. Vreme sutra promenjivo oblačno uz postepeno razvedravanje do 22 stepena. U nastavku emisije čućete više i o tome šta je to havanski sindrom kojim je pogođen operativac i evakuisan iz Srbije.
Tačni uzroci i implikacije nepoznati su i 5 godina nakon što su ih prvi put iskusile američke i kanadske diplomate stacionirane na Kubi krajem 2016. godine.
Čućete i italijanskog premijera Mario Draghija, koji je najavio skup najbogatijih G20, a da bi se izbjegla humanitarna katastrofa u Afganistanu. On se založio za bezuslovnu pomoć toj zemlji.
Bez postavljanja ikakvih uslova, kao što je: ja dam vama džak pšenice, a vi odustanete od svoje vere, učinite ovo i ono. Verujem da smo na tački gde moramo da brinemo samo o spasavanju ljudskih života.
To su samo kraći izvodi iz emisije. Pred vama ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Delegacije Srbije i Kosova postigle su dogovor u Briselu o okončanju krize na severu Kosova. Povlačenje specijalnih snaga Kosova i uklanjanje srpskih barikada prema dogovoru počinje simultano u subotu ujutru. Na prelaze zatim dolaze trupe KFOR-a, a od ponedeljka 4. oktobra, kako se u sporazumu navodi, umjesto probnih tablica počinje primjena režima nalepnica. Više pojedinosti postignutog dogovora u izveštaju naše dopisnice iz Brisela, Đerećina Tuhine.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rešenju krize na severu Kosova, saopštio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon 2 dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka napred je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. On se zahvalio pregovaračima iz Srbije i Kosova, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, na spremnost za dogovor. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije, koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak, će se povući simultano sa povlačenjem blokada. Ovaj proces će početi u subotu 2. oktobra u 8 sati ujutro i trajaće najkasnije do 16 sati istog dana. Pre takozvanog simultanog povlačenja, trupe KFOR-a će se rasporediti na ovim graničnim prelazima i ostaće na tim pozicijama otprilike 2 nedelje kako bi se obezbedilo bezbedno i sigurno okruženje i sloboda kretanja. U tekstu usaglašenog sporazuma se navodi da će od ponedeljka 4. oktobra također u 8 sati početi primjena režima nalepnica. Ovo će biti privremena mera dok se ne pronađe trajno rešenje. Strane su se također složile da formiraju radnu grupu gde će biti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije. Radnom grupom će predsedavati predstavnici Evropske unije. Prema sporazumu, ova grupa ima za cilj pronalazak trajnog rešenja za registarske tablice, kako se kaže, zasnovanog na standardima i praksi u Evropskoj uniji. Prvi susret radne grupe, koja stoji u tekstu dogovora, bit će održan 21. oktobra u Briselu. Unutar 6 mjeseci od prvog sastanka, ova radna grupa će na najvišem nivou političkog dijaloga izaći sa nalazima o trajnom rešenju, navodi se u tekstu dogovora koji je objavio Miroslav Lajčak. Inače, dogovor je postignut nakon 2 dana intenzivnih pregovora. Iako su u sredu bili u istoj zgradi, pregovarači iz Beograda i Prištine se ni u jednom trenutku nisu sastali. Tekst sporazuma je usaglašen uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka. Do trenutka slanja ovog izveštaja, glavni beogradski pregovarač Petar Petković se nije oglasio pred medijima. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Američki ambasador u Srbiji, Anthony Godfrey, reagovao je na informaciju specijalnog predstavnika Europske unije Miroslava Lajčaka iz Brisela da je postignut dogovor između delegacija Srbije i Kosova. Odlična vest, sve je moguće u ozbiljnom i posvećenom dijalogu, napisao je Godfrey na Twitteru posle Lajčakove objave We have a deal. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u Nišu da je srpska strana u Briselu prihvatila, kako je Evropska unija saopštila, kompromisni predlog za deeskalaciju situacije na severu Kosova. Mislim da smo došli do neke vrste kompromisnog rješenja kojim sam zadovoljen i smatram da je važan za našu stranu, kazao je Vučić na preskonferenciji u Nišu, gde je prethodno sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen prisustvovao početku dva važna projekta za Srbiju.
Dakle, obe strane su se dogovorile da se Rosu povuku sa Jarinje i Brnjaka, simultano sa uklanjanjem barikada 2. oktobra od 8 sati i da se najkasnije povlačenje Rosu jedinice završi do 16 sati tog dana. KFOR će svoje snage postaviti na i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko 2 nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja. To je tačka 1. Od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se takozvani stiker režim, nalepnice režim, kao privremena mera pre konačnog rešenja. To konačno rešenje je odloženo na neko vreme, o čemu ćemo tek da vodimo razgovore u Briselu, što smatram velikim, velikim uspehom naše strane. I radna grupa koju će činiti predstavnici Evropske unije, Beograda i Prištine, pod predsedavanjem Evropske unije, bit će ustanovljena i tražit će trajno rešenje za tablice na osnovu evropskih standarda i prakse. Prvi sastanak radne grupe bit će održan 21. oktobra u Briselu. U 6 meseci od prvog sastanka radna grupa će prezentovati svoje nalaze i konačno rešenje za najviši nivo dijaloškog formata.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za medije u Nišu.
slobodnaevropa.org.
Tokom prepodneva, uoči dogovora Srbije i Kosova, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Brisel zabrinut zbog krize na severu Kosova i izrazila uverenje da je moguće pronaći održivo rešenje. Evropska zvaničnica je to rekla tokom posete jugu Srbije sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Ona je tom prilikom kazala da iskreno želi da vidi Srbiju unutar Evropske unije. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Podržavamo ambicije Srbije da što je moguće pre otvori nove klastere u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Dozvolite mi da istaknem da sam ja snažan zagovornik da Srbija bude u Evropskoj uniji i u tom kontekstu podržavam i pozdravljam to da Srbija stavlja snažan akcenat na reforme. Pohvaljujem vas za korake koje ste preduzeli. Znamo da je odluka u rukama država članica i stoga je od suštinskog značaja i znam da na tome radite, da dalje ispunjavate na vašem planu na vladavini prava i na normalizaciji odnosa sa Kosovom.
Rekla je von der Leyen u mestu Donje Međurovo kod Niša, gde je zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovala početku radova na modernizaciji pruge Niš-Brestovac. Dvoje zvaničnika obratili su se medijima u trenutku dok su u Briselu delegacije Srbije i Kosova vodile pregovore oko rešavanja krize na severu Kosova, koja traje 11 dana zbog spora oko registarskih tablica. Komentarišući tu situaciju, von der Leyen je izjavila da Priština i Beograd treba da razviju konstruktivan dijalog i spuste tenzije na severu.
Razgovori između sebe i pregovaranje jednih sa drugima znači da mogu da se pronađu rešenja. Regionu su potrebni snažni odnosi i potrebno je pomirenje regionu, a znam da ste vi deo toga.
Inače, predsjednica Evropske komisije danas je obišla radove na rekonstrukciji 23 km pruge, za koju je Evropska unija izdvojila 45 miliona evra bespovratnih sredstava. To je 75% od neophodne sume. Ona je posjetila Srbiju nekoliko dana nakon što je agencija agencija Reuters objavila, pozivajući se na četvoricu neimenovanih diplomata i jedan interni dokument, da Evropska unija više ne može da se saglasi u pogledu davanja garancija za buduće članstvo državama Zapadnog Balkana. Kao razlog se navodi strah od političkih reakcija u zemljama članicama Evropske unije. Upitan da to prokomentariše, predsjednik Srbije je rekao da nije dobio nikakve signale iz Brisela o tome.
Mi nismo deca da ne razumemo da postoje različita viđenja o proširenju Evropske unije unutar zemalja članica Evropske unije. To je njihovo pravo, svako ima pravo da razmišlja o svojoj budućnosti, ali ja ne mislim da bi to bilo strateški pametno čak ni za Evropsku uniju. Ako smijem da se umešam u njihove poslove, oni moraju i da bilo bi poželjno s njihove strane da pokazuju svoju atraktivnost za sve druge, da se pokaže da je Evropska unija i dalje privlačna svima kao što je nama sa Zapadnog Balkana. I ja verujem u reči predsjednice von der Leyen danas da iskreno žele Srbiju u Evropskoj uniji, iskreno žele i druge zemlje Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.
Von der Leyen je 27. septembra u večernjim časovima doputovala u Beograd, gde se osim sa Vučićem sastala i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ona je obilazak Zapadnog Balkana počela u utorak posetom Tirani, zatim je otišla u Skoplje, Prištinu i Podgoricu. Nakon Srbije, predsjednica Evropske komisije zvaničnu posetu Zapadnom Balkanu završava u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Sve je teža epidemijska situacija u Srbiji. Većina obolelih su mladi, među zaraženima su i bebe.
Borbu sa COVID-19 izgubilo je 45 pacijenata, a koronavirus potvrđen kod još 8171 osobe. Zvaničan je dnevni epidemijski presek saopšten juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju nalazi se 6241 pacijent, od kojih je 243 na respiratoru. Od početka pandemije u Srbiji je registrovano 934440 slučajeva koronavirusa. Najviše novozaraženih, njih 2099, registrovano je u Beogradu, a u 16 gradova broj novozaraženih je trocifren. Zato se sve više ustanova ponovo vraća u COVID sistem, a od danas u njemu je i kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović u Beogradu. U dečjoj klinici tog centra hospitalizovano je 5 beba pozitivnih na COVID, od kojih najmlađa ima samo 6 dana.
Srbija se nalazi na prvom mestu u Evropi, a na četvrtom u svetu po broju novih slučajeva koronavirusa na milion stanovnika u posljednjih 7 dana. To pokazuju posljednji podaci sa sajta Worldometers Info. Sa 5509 novozaraženih na milion stanovnika, Srbija je pretekla Crnu Goru, koja ima 4976, iza koje slede Litvanija i Velika Britanija. Među prvih 10 zemalja po tom parametru našle su se još 2 države iz regiona. Slovenija je na 8. a Hrvatska na 10. mestu. Na svetskom nivou ispred Srbije su samo 2 prekomorske teritorije, Nova Kaledonija i Bermudi, kao i egzotična ostrvska država Antigva i Barbuda. Još jedna vest vezana za ovo. YouTube će blokirati sadržaj koji se protivi vakcinaciji, objavili su iz te kompanije. Ovim potezom oni idu i dalje od zabrane lažnih vesti o vakcinama i uključuju sadržaje u kojima se nalaze dezinformacije i o drugim odobrenim vakcinama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Miroslav Lajčak drugog dana pregovora u Briselu između Kosova i Srbije na Twitteru objavio: imamo dogovor. Srbija je izbila na prvo mesto u Evropi po broju novozaraženih na milion stanovnika. Kim Jong-un spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom sljedećeg mjeseca. Sarkozy proglašen krivim na suđenju u Parizu za nelegalno finansiranje izborne kampanje 2012. Vreme sutra promenljivo oblačno uz postepeno razvedravanje do 22 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada opširni blok vesti iz sveta. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy proglašen je krivim za nelegalno finansiranje kampanje za predsjedničke izbore 2012. godine, koje je izgubio, javila je agencija Associated Press. Osuđen je na godinu dana zatvora, ali je sudija rekao da kaznu može da odsluži u kućnom pritvoru s nanogicom. Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da je spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom sljedećeg mjeseca, ali je optužio Sjedinjene Američke Države za predlaganje razgovora bez odustajanja od neprijateljske politike prema njegovoj zemlji, javila je agencija Reuters, pozivajući se na državnu severnokorejsku agenciju KCNA. Kim Jong-un je odbacio ponudu Amerike za dijalog, optuživši predsjednika Josepha Bidena da nastavlja, kako je rekao, neprijateljske aktivnosti svojih predsjednika, što je Washington demantovao. Italijanski premijer Mario Draghi, govoreći na konferenciji za novinare u Rimu, najavio je vanredni sastanak Grupe 20 u Afganistanu.
Vanredni sastanak Grupe 20 u Afganistanu bit će 12. oktobra.
Objavio je Draghi.
Si tratta di vedere se è possibile avere.
Radit će se o sagledavanju zajedničkih ciljeva unutar cele zajednice Grupe 20, a to je 20 najbogatijih zemalja sveta. Pre svega postoji humanitarna hitnost. Ono što stalno čujem je da će se humanitarna katastrofa uskoro razviti, jer Afganistan nema podršku ostatka sveta. Da, možda neke zemlje daju nešto, ali katastrofa je na putu i verujem da bi morala biti dužnost najbogatijih na svetu da učine nešto kako bi izbjegli humanitarnu katastrofu. I to bez postavljanja ikakvih uslova, kao što je ja dam vama džak pšenice, a vi odustanete od svoje vere. Učinite ovo i ono. Verujem da smo na tački gdje moramo da brinemo samo o spasavanju ljudskih života.
Upozorio je predsjednik vlade Italije Mario Draghi. Italijanski premijer je rekao i da će se na sastanku razmatrati i to šta treba učiniti kako bi se predupredio scenario da Afganistan ponovo postane odskočna daska za međunarodni terorizam.
La seconda discussione è vedere che passi la comunità.
Druga stvar videti koje korake međunarodna i zajednica Grupe 20 mogu da preduzmu kako bi se sprečilo da Afganistan ponovo postane gnezdo za međunarodni terorizam. Doći će do razmjene mišljenja i vjerojatno do razmjene iskustava o tome šta bi međunarodna zajednica mogla učiniti kako bi se izbjeglo ponovno širenje međunarodnog terorizma u Europi, ali i u susjednim zemljama, jer su te susjedne zemlje potpuno pogođene afganistanskom krizom, pa će se i njihov glas čuti na vanrednom zasjedanju Grupe 20. To je sastanak Grupe 20, ali je otvoren i za drugi, ne samo za Španiju ili Holandiju, zemlje koje uvijek učestvuju na sastancima Grupe 20, već će na ovaj vanredni sastanak biti pozvane i Ujedinjene nacije, kao i neki drugi učesnici, poput Katara, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.
Banka Mondiale, Fondo Monetario Internazionale.
Rekao je italijanski premijer Mario Draghi na konferenciji za medije u Rimu. Sjedinjene Američke Države ne planiraju da normalizuju ili unaprede diplomatske odnose sa administracijom sirijskog predsjednika Bašara el-Asada i ne ohrabruju druge da to urade, imajući u vidu zločine koje je nad sirijskim narodom počinio Asadov režim, saopšteno je iz State Departmenta. Najmanje 116 ljudi poginulo je u neredima između suparničkih bandi u zatvoru u Ekvadoru, saopštili su zvaničnici, što ga čini najgorim zatvorskim nasiljem u istoriji te zemlje. Najmanje 5 zatvorenika obezglavljeno je u sukobima u gradu Guayaquil, dok su drugi ubijeni, prenosi BBC.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Svedočenje visokih američkih vojnih zvaničnika u Kongresu pokrenulo je žestoku međustranačku raspravu o odgovornosti za haotično povlačenje iz Afganistana, dok bi najveću političku štetu mogao da ima predsjednik Joe Biden, pišu svjetski mediji. Američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao je 28. septembra u Kongresu da je iznenadni slom afganistanske vojske zatekao Pentagon, dok su se najviši američki vojni zvaničnici suočili sa žustrim raspravama u Senatu o tome kako i zašto je Amerika izgubila svoj najduži rat, prenosi Reuters. Svedočenje pred odborom za oružane snage Senata, predsedavajući Združenog generalštaba general Mark Milley i šef centralne komande general Kenneth McKenzie također su priznali da su bili zatečeni brzinom preuzimanja Talibana i kolapsom vlade u Kabulu. Milley je ukazao na vojna upozorenja od kraja 2020. godine da bi ubrzano bezuslovno povlačenje moglo da ubrza kolaps afganistanske vojske i vlade. To je bilo pre godinu dana. Moja procena ostala je dosledna sve vreme, rekao je Milley. Veći deo saslušanja senatori su, zavisno od stranačke pripadnosti, pokušavali da pridobiju podršku generala optužujući Trumpa ili Bajdena za neuspehe u prošlosti i neizvesnu budućnost Afganistana, ukazuje Washington Post. Možda su generali Milley i McKenzie, kao i ministar odbrane Austin, svedočili pred kongresom, ali su najveću štetu predsedniku nanele reči Joea Bajdena, ukazuje u svojoj analizi BBC. Tokom intervjua u avgustu, Biden je rekao da nema generala koji ga pozivaju da zadrži neke američke trupe u Afganistanu. Generali Milley i McKenzie rekli su da su te trupe potrebne, a u jednom trenutku Potonji je kazao da je to rekao i predsjedniku. Također, dodaje BBC, oba su generala čvrsto izjavila da je Al-Qaida još prisutna u Afganistanu, što je direktno u suprotnosti sa Bidenovom ranijom izjavom da je teroristička organizacija iskorenjena. Sve to dalo je republikancima municiju za optuživanje predsjednika da laže američki narod, naglašava BBC. Biden se nada da će političke posljedice neuspjelog povlačenja iz Afganistana brzo nestati, ali i saslušanje u Senatu ne postavlja njegove odluke u boljem svetlu, ocenjuju urednici Wall Street Journala. Skandal nije u tome što je predsjednik zanemario vojne savete, već njegovo odbijanje da to prihvati, ukazuje konzervativni američki list, dodajući da Biden želi političku zaslugu za okončanje američkog angažmana u Afganistanu, ali da nije voljan da preuzme politički rizik. Kada je bilo jasno da će Kabul pasti sredinom avgusta, Sjedinjene Američke Države mogle su reći Talibanima da će osigurati šire područje oko kabulskog aerodroma i kontrolisati grad sve dok se povlačenje Amerikanaca i afganistanskih saveznika ne dovrši. To bi omogućilo uredniji odlazak i potencijalno manji gubitak života. Čak i da je značilo produženje roka posle 31. augusta, ističu urednici Njureškog lista uz ocenu da je afganistansko povlačenje najveće spojno-političko poniženje Sjedinjenih Američkih Država u poslednjih nekoliko decenija, a da se šteta pogoršava nepoštovanjem odgovornosti, počevši od vrhovnog komandanta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se regionu. Nakon kritika aktivista, vlasti u Srbiji saopštile su da odustaju od najavljenih izmena Zakona o policiji, koji bi, pored ostalog, omogućio korišćenje sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje lica. Ovo nije prvi zakon koji je, nakon protesta dela javnosti, ali i iz drugih razloga i uz različite obrazloženja, povučen iz procedure. O kojim zakonima je reč, otkriva Iva Martinović.
Nacrt zakona o policiji izazvao je polovinom septembra kada je dospeo u javnost oštre kritike civilnog sektora koji se bavi ovom oblašću, dok je predlagač Ministarstvo policije u upotrebu sistema masovnog nadzora pravdalo potrebom za unapređenjem bezbednosti, iz civilnog sektora su poručili da se na ovaj način ugrožava pravo na privatnost građana i uvodi totalni nadzor bez ikakve kontrole suda, te zatražili povlačenje dokumenta. To se na koncu i dogodilo, ali ne iz razloga zbog kojih ga je kritikovao civilni sektor. Ministar policije Aleksandar Vulin objavio je da je nacrt povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je pojasnio da je razlog formalni, jer je, kako je naveo, ostalo 6 do izbora, te da tako važan zakon nije dobro donositi u tom periodu. On je dodao i da nema pojma šta piše u tom zakonu.
Zakon o vodama.
Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede odlučilo je tokom jula da povuče iz procedure predlog izmene i dopuna ovog zakona, kao i da se o novom nacrtu sprovede javna rasprava. Odluka je doneta nakon što izmene koje su prethodno usvojene u Skupštini Srbije nije potpisao predsjednik države. Nevladine organizacije i aktivisti okupljeni oko platforme Ekološki ustanak zatražili su prethodno od Vučića da ne potpisuje ove izmene, jer se njima menjaju odredbe o načinima korišćenja i davanja u zakup vodnog zemljišta, i to tako da se predviđa mehanizam neposredne pogodbe koji otvara prostor za korupciju.
Tri autentična tumačenja o poslovanju banaka.
Predlog o tumačenju tri zakona kojima se definiše poslovanje banaka, a na osnovu kojih su građani tužili banke, ušao je u skupštinsku proceduru, ali je povučen početkom jula. Ta tumačenja koja bi onemogućila građane da tuže banke zauzimala su stav koji je išao u korist bankama, dozvoljavajući im da naplaćuju naknadu obrade kredita i ostalih usluga bez obaveze da o visini takse i njenoj svrsishodnosti polemišu sa klijentima.
Zakon o istopolnim zajednicama.
Ovaj zakon je na čekanju. Predsjednik Srbije izjavio je u maju da ne bi mogao da ga potpiše jer je obavezan da štiti Ustav koji, kako je rekao, upućuje na porodični zakon koji brak definiše kao uređenu zajednicu muškarca i žene. Prema nacrtu zakona o istopolnim zajednicama, ovaj pravni akt neće priznati brak osoba istog pola, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Usvajanje zakona bio je jedan od glavnih zahteva sa ovogodišnje Parade ponosa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 26. septembra na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 47. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi sagovornici govore o tome da li je Severna Makedonija jednopravno društvo, kolike su podele u makedonskom društvu i koji su segmenti života najviše pogođeni podelama.
Da, mislim da ga je podeljen.
Da, svakako, Skoplje kao grad je podeljeni grad, i to u fizičkom smislu na dve najbrojnije etničke zajednice ili tri etničke zajednice koje žive kao u paralelnom svetu.
U paralelni svetovi.
Rekla je Irena Cvetković, izvršna direktorka koalicije Margini. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Što sve oprostimo od vas, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Srbija i Kosovo u Briselu postigli sporazum o deeskalaciji krize na severu Kosova. Poslednik Evropske unije Miroslav Lajčak drugog dana pregovora u Briselu između Kosova i Srbije na Twitteru objavio: imamo dogovor, odnosno we have a deal. Srbija je izbila na prvo mesto u Evropi po broju novozaraženih na milion stanovnika, sa 5509 novozaraženih na milion ljudi. Srbija je pretekla Crnu Goru, a u svetu je na četvrtom mestu. Kim Jong-un spreman da obnovi vruću liniju za komunikaciju sa Južnom Korejom sljedećeg mjeseca. Bivši francuski predsjednik Sarkozy proglašen krivim na suđenju u Parizu za nelegalno finansiranje predsjedničke izborne kampanje 2012. godine. Vreme sutra promenljivo oblačno, ali uz postepeno razvedravanje. Najviša temperatura do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, koji su pripremili Ivan Kojić i Branka Trivić. Posetite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.